Max.
Max Liberty. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձություններն, ինչպես նաև գնացել են ձեզ ուզող թեմաների հետքերով ու հետևել աշխարհի լրահոսին։ Խոսափողի մոտ Լեանա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Խորհրդարանական լսումներ նվիրված Հայաստանում երեխաների իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին։ Երևանի պետհամալսարանի դասախոսների ընդամենը 30%-ն են երիտասարդներ։ Տիկնիկային թատրոնը երեխաների համար պատրաստել է ամանորյա ներկայացում։ Արդեն 8-րդ անգամ կայացավ կին միջազգային կինոփառատոնը։ Ինչ գրականություն է սիրում ընթերցել երիտասարդությունը, տպագիր թե ինտերնետային։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Հայաստանի նախագահին ուղեկցող պատվիրակության կազմում Ռոմում գտնվող արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր հանդիպել է Իտալիայի արտգործնախարար Ջուլիո Տերցիի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ հանդիպման մասնակիցներն անդրադարձել են հայ-իտալական քաղաքական, առևտրատնտեսական և մշակութային հարաբերությունների զարգացմանը իրավապայմանագրային դաշտի ընդլայնման առնչվող հարցերի։ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունն ավարտել է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկար Օհանյանի գործով նախաքննությունը, գործը արդեն իսկ ուղարկվել է Երևանի կենտրոնի և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, ըստ էության քննելու նպատակով։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ գործարար Սիլվա Համբարձումյանի բողոքի հիման վրա հարուցված քրեական գործը կարճվել է, այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեցին հատուկ քնչական ծառայությունից։ Սիլվա Համբարձումյանը նոյեմբերի 15-ի իր գրավոր հաղորդման մեջ նշել էր, որ նախորդին Սյունիքի մարզպետը Արմենիան Մարիոթ հյուրանոցում հարվածներ է հասցրել իրեն։ Քրեական գործը հարուցվել է ծեծի հատկանիշներով, քրեական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը ողջունել է դեկտեմբերի 4-ի խորհրդարանական ընտրություններում տեղի ունեցած խախտումների վերաբերյալ տեղեկությունները հետաքննելու Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի խոստումը։ Տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ բողոքի ակցիա են անցկացրել Լիբիայի Բենգազի քաղաքում ընդդեմ երկրի նոր առաջնորդների։ Ցուցարարները պահանջել են ժամանակավոր իշխանության կազմից հեռացնել բոլոր նրանց, ովքեր ինչ-որ ձևով առնչվել են Լիբիայի նախկին ղեկավար Մուամար Քադաֆիի հետ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատար Նավի Պիլեյը հայտարարել է, որ ավելի քան 5000 մարդ է զոհվել Սիրիայում 9 ամիս շարունակվող զանգվածային բողոքի ակցիաների ընթացքում, հազարավոր մարդիկ էլ հայտնվել են անազատության մեջ։ Պիլեյի խոսքով զոհվածների թվում են առնվազն 200 երեխաներ։ Այսօր տեղի ունեցան խորհրդարանական լսումներ նվիրված Հայաստանում երեխաների իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին։ Լսումների մասնակից պատգամավորները, նախարարությունների ներկայացուցիչները, փորձագետները, ինչպես նաև միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները քննարկում են երեխաների իրավունքներին առնչվող սոցիալական, առողջապահական, կրթական ոլորտի խնդիրները։ Ոլորտի ներկայացուցիչների հետ խոսելուց բացի Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է նաև Մուրացի կնոջ հետ, ով մայրաքաղաքի փողոցներում մուրացկանությամբ է զբաղվում անչափահաս երեխայի հետ։
Մինչ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները երեխաների իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին նվիրված խորհրդանական լսումներ են անցկացնում, որիշ երեխաներ սեփական իրավունքների ծանտեղիակ ծնողների հետ հավասար օրվա հացի խնդիրն են լուծում։
Մի հատ երեխա ունեմ, 5 տարեկան է, ինքն է մեզի պահում։
Ինչո՞վ է ձեզ պահում։
Դե միասին գալիս ենք, մուրացկանություն ենք անում, ուղղակի ինքը իմ գիրկը նստում է, ես եմ անում։
Ինչ ես անում մամայի հետ։
Մամայի հետ գործ։
Իսկ մանկապարտ ես գնում ես։
Ոչ։
Ուզենայիր գնալ մանկապարտ ես։
Փող չունի, ինձ չի տալ մանկապարտ ես։ Ո՞տե մանկապարտ ես, շայգներ չունեմ։
Դու ամեն օր ես դրսում մամայի հետ նստում գումար հավաքում։
Այո։
Ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս ասաց, որ դիմել է տարբեր ատյանների իրեն հավաքարարի աշխատանքով ապահովելու համար, բայց մշտական գրանցման վայր չունենալու պատճառով որևէ տեղ չի կարողանում աշխատել։ Ասաց, որ տեղյակ է բոլոր օրենքներից, բայց
դու գիտակցում ես, որ երեխայի հետ մուրացկանությամբ զբաղվելը երեխայի իրավունքի խախտում է։
Հասկանում եմ, ես այդ ամենը հասկանում եմ, ես ամեն ինչից էլ հասկանում եմ, ցավը տանեմ, բայց ինչ արած, դու ինչ կարաս ասես, ես ինչ անեմ, տանեմ գցե մանկատուն, որ հաճելի լինի, հա, ուղի ես բերել եմ, ես ուրախանամ, ես ուզում եմ նորմալ մարդուպես աշխատեմ, ապրեմ, հա, բայց դե ինչ արած, ազի ջան, 40-ականի տարեկան եմ, ուր գնում եմ, գրանցում չունես, կամ գոնե հավաքարարների ոչ թե գրեն 25-ից 30 տարեկան բարետես աղջիկներին են ընդունում գործի, այլ ընդունեն այն մարդկանց, ով որ ունակ աշխատելու։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալներով Հայաստանում ներկայումս ծայրահեղ աղքատ են բնակչության 3%-ը, մինչև 18 տարեկան բոլոր երեխաներից աղքատ 41.4%-ը, իսկ ծայրահեղ աղքատ 3.7%-ը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Բաղդասարյանն, ով նաեւ ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ է, ասաց, թե որպեսզի Հայաստանում վերանա աղքատության հետևանքով երեխայի իրավունքի խախտման դեպքերը, հարկավոր է շուրջ 212 միլիարդ դրամ, բայց
մենք այդքան գումար չունենք, կամ պետք է 106 միլիարդ դրամ գումար, որը ուղղակի պետք է բաժանվի բոլոր աղքատներին, այսինքն 1 միլիոն 200,000 աղքատության շեմին հավասար եւ ցածր գտնվող բոլոր ընտանիքներին նշված գումարը բաշխելով մենք կարող ենք աղքատությունը վերացնել։ Հետեւաբար մենք պետք է գտնենք մեր թիրախները, այսինքն հասարակության անշարժը, որը որ գտնում է շատ ավելի վատ վիճակում, օգնել նրանց, հետագայում մտածելով ամբողջ հասարակության մասին։
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի երեխաների պաշտպանության ծրագրի ղեկավար Էդուարդ Իսրայելյանը Մաքս Լիբերթին ասաց, որ տարիներ շարունակ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ին անհանգստացնում է հետևյալ հարցը։
Հաստատություններում բավականին շատ երեխաներ են գտնվում եւ պետությունը համապատասխան քայլեր չի ձեռնարկում, որպեսզի երեխաները վերադառնան ընտանիքներ, քանի որ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից կատարված ուսումնասիրությունից երեխաների 80%-ից ավելը ունեն 1 կամ 2 ծնող, այսինքն ունեն իրենց ընտանիքները եւ ընտանիքներին համապատասխան աջակցության դեպքում երեխաները կարող են վերադառնալ իրենց ընտանիքներ։ Պետության համար նույնիսկ ֆինանսական տեսակունից ավելի շահավետ է, որ երեխաները մնան խնամատար ընտանիքներում, քան թե խնամվեն հաստատություններում։
Իսկ ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը մեծ զրույցում ասաց, որ ընտանեկան նպաստի սիմվոլիկ գումարը չի կարող աղքատությունը վերացնելու ճանապարհ համարվել։
Մարդուն պիտի տաս կրթություն, մարդուն պիտի տաս հնարավորություն աշխատելու, աշխատանք ունենա եւ մասնագիտություն ունենա, որ ինքը աղքատ չլինել, այսինքն աշխատել եւ ապրել։ Իսկ եթե երեխաների 41%-ը աղքատ, այդ նշանակում է ընտանիքները սոցիալապես լուրջ անապահով ընտանիքներին, եւ սա այնքան տեսանելի է, որ զարմանում եմ, որ ասում են պետք է սոցիալական աշխատողները գնան փնտրեն, գտնեն դրանց։ Դրանց պետք չի փնտրել։
Ազգային ժողովի 4 հանձնաժողովները փաստորեն այսօրվա քննարկումների արդյունքում պետք է առանձնացնեն ու մշակեն սկզբունքներ եւ դրանք տեղափոխելով 2012 թվական մշակեն դրանց իրականացման ճանապարհները։ Իսկ Անահիտ Բախշյանն այսօրվա միջոցառումը համարեց հերթական իմիտացիա։
Ես ամեն անգամ այսպիսի միջոցառման գալիս եմ հույսով, որ այ պիտի գնանք հիմա, պիտի խոսենք կոնկրետ քայլեր, եւ ամեն անգամ գալիս եմ ասում՝ հերթական իմիտացիա։
Սա հերթական իմիտացիա։
Իմ կարծիքով, այս 4 հանձնաժողովը ամեն մեկը ժամ ու կեսում ընդամենը պիտի խոսի, բայց եթե սա ամբողջ օրը նվիրվեր մեկ ոլորտին, կամ մի նեղ նստեինք, մտածեինք, քննարկեինք եւ լուրջ առաջարկություններ անեինք թե միջազգային կազմակերպություններին, թե կառավարությանը, եւ գտնեինք նրանց տեղերը, որտեղ նրանք կարող են իրար շարունակել, սա կլիներ արդյունավետ։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Երևանի պետական համալսարանի դասախոսների մոտ 30%-ը երիտասարդներ են, 50-ից 60%-ը միջին տարիքի, իսկ մնացյալը 60-ից բարձր տարիք ունեն։ Համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը մեզ հետ զրույցներից մեկում նշել էր, որ խնդիրն այն չէ, որ կադրեր չեն կարողանում գտնել, այլ այն է, որ երիտասարդները երկար չեն մնում ցածր աշխատավարձի պատճառով։ Գերազանց ավարտած ուսանողների մեծամասնությունը նախընտրում են ուսումը շարունակել արտասահմանում, լավ աշխատանքի առաջարկ ստանալու դեպքում այլևս չեն վերադառնում։ Ըստ նրա, երիտասարդների համար դասախոսի աշխատանքը հրապուրիչ դարձնելու նպատակով անհրաժեշտ է սոցիալական փաթեթ մշակել։ Բացի այդ, կա ևս մեկ խնդիր. Թոշակի տարիքի մարդկանց, եթե իհարկե անհրաժեշտ է, չես կարող հեռացնել աշխատանքից։ Նունե Մարտիրոսյանն է շարունակում։
Երևանի պետական համալսարանում գործում է 19 ֆակուլտետ. Սոցիոլոգիայի, ժուրնալիստիկայի, աստվածաբանության ֆակուլտետները երիտասարդ ֆակուլտետների թվին են պատկանում։ Այստեղ դասախոսական անձնակազմը համալրված է երիտասարդ դասախոսներով, ինչը չի կարելի ասել մյուս ֆակուլտետների վերաբերյալ։
3-4 դասախոսի բացառությամբ, որոնց տարիքը տատանում է 50-ից 70-ի միջակայքում, ովքեր ֆակուլտետի հիմնադիր դասախոսներից են, դասախոսական անձնակազմի մյուս հատվածի տարիքային միջին այդպես սահմանագիծը 23-ից մինչև 45։ Դասախոսական ներուժի ավելացումը իհաշիվ ասպիրանտուրան ավարտածների անհրաժեշտ է եւ հրամայական։
Ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետն ամեն տարի ավարտում է 2 ասպիրանտ, որոնք շարունակում են դասաժամեր ունենալ ֆակուլտետում։ Ֆակուլտետի դեկան Նաղաշ Մարտիրոսյանը նշում է.
Ասպիրանտական տեղերը, երբ մենք խնդրում ենք համալսարանից, իսկ համալսարանը կրթության և գիտության նախարարությունից, անպայման հիմնավորում ենք այդ տեղերի անհրաժեշտությունը, որովհետև եթե ասպիրանտուրայի ընդունելություն պիտի կատարվի, դիմանաս կադրը, ինչով է զբաղվելու հետո, իբրև կանոն ասպիրանտուրան ավարտած մարդը անպայման դասախոսական ժամեր ունենում ֆակուլտետում։ Համալսարանում գործող կարգի համաձայն ասպիրանտը ուսումնառության տարբեր տարիներին 30-ից մինչև 60 ժամ անվճար ծանրաբեռնվածություն ունենում։ Դա իրեն բերում է որոշակի փորձ։
Համալսարանում ուսումնառության տարիներին ասպիրանտը պարտադիր 30-ից 60 ժամ անվճար դասաժամեր է ունենում։ Նաղաշ Մարտիրոսյանի խոսքերով ֆակուլտետը ունի հերակա ասպիրանտուրայի վճարովի եւ անվճար տեղեր։
Չենք ուզում այն տպավորությունը լինի, որ որևէ մեկը առկա ասպիրանտուրա ընդունվելով անպայման խուսափում է, եթե տղա է, օրինակ, խուսափում է զինվորական ծառայությունից, իսկ եթե պիտի այդ տղան, որը գիտական հետաքրություններ ունի եւ ուզում է անպայման զբաղվել գիտությամբ, կարծում եմ ճիշտ կլինի, եթե ավարտի համալսարանը, զինվորական ծառայությունը անցնի, վերադառնա եւ շարունակի։ Այդպես ես շատ գիտնականներ եմ ճանաչում։
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ԵՊՀ-ի տարեց ֆակուլտետների թվին է պատկանում։ Կազմավորվել է 1975 թվականին։ Ֆակուլտետի դեկան Յուրի Վարդանյանի խոսքերով երիտասարդ կադրերը ֆակուլտետում 10% են կազմում։
Մենք ունենք երիտասարդ դասախոսներ բոլոր ամբիոններում, 3 թողարկող ամբիոնում էլ, բայց քիչ են նրանք, ինչու են քիչ, չեմ տակցնում, որտեղ աշխատավարձի պատմությունի, համալսարանում աշխատավարձներ այդքան բարձր չեն։ Օրինակ նույն սինոպսիսը մեր նույնիսկ բակալավրատ ավարտած ուսանողին վճարում է այնքան, ինչքան համալսարանում պրոֆեսորը չի ստանում, պրոֆեսորի աշխատավարձից ավելի բարձր ազատ։ Երիտասարդների համար մանավանդ նոր ընտանիք կազմած երիտասարդների համար բավականին տնտեսական տիպի խնդիրներ են, սոցիալական տիպի խնդիրներ են առաջանում, ու դա բարդություն առաջացնում որ մնան, բայց չնայած դրան մենք ունենք ուսանողների կողմից շատ սիրված դասախոսներ եւ երիտասարդ դասախոսներ քիչ քանակությամբ, բայց ունենք։
Յուրի Վարդանյանը նշում է, որ ամեն տարի ստացիոնալ ասպիրանտուրան ավարտում է 2 ուսանող, սակայն քչերն են աշխատանքի անցնում։
Մոտավորապես մի 15-20% երիտասարդներ։ Հիմնական խնդիրը սոցիալական իմ կարծիքով խնդիրն է, որտեղ ֆակուլտետի կազմը չնայած կոմպակտ ֆակուլտետ է, մեր դասախոսների քանակը 35-30 այդ կարգի 3.5 տասնյակ է կազմում, բայց մենք ունենք գիտական կենտրոն, կենտրոնում էլ, որ երիտասարդները հասնում են, պաշտպանում են, թողնում գնում են, որովհետև աշխատավարձների հարցական դժվար հարց։
Աննա Մկրչյանը զբաղվում է գործնական լրագրությամբ, Սուգայեր դասավանդում է ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում։
Բնական է, որ ուսումնառության տարիներին, թե բակալավրիատում, թե մագիստրատուրայում ես չէի մտածում դասախոս աշխատելու մասին, բայց մագիստրատուրան արդեն ավարտելու ժամանակ ֆակուլտետի դեկանի նախաձեռնությամբ եւ նրա առաջարկությամբ ես մնացի ֆակուլտետում։ Բնական է սկզբում անցան լաբորատորական աշխատանքի, ֆակուլտետի ժուրնալիստ թերթեի խմբագրում, բայց դա սոսկ հարթակ էր, որպեսզի ճանապարհ հարթվեր դեպի դասախոսական աշխատանքի։ Եվ ընդամենը 1-2 ամիս անց ես առաջին անգամ մտա լսարան, այն լսարանը, որտեղ մի քանի տարի առաջ ես ուսանող էի եւ նստած էի ուսանողական նստարանին։
Լրագրային ժանրեր եւ գործնական հմտությունները Աննան սովորեցնում իր ուսանողներին, առաջնորդվելով իր ունեցած մասնագիտական փորձով։
Մենք անցել ենք վիդեո եւ դրա տեսակները, բայց ցավոք երբեմն ես կարծում եմ այնպես ուտել, որ վերում եք ժուրնալիստ հետ համագործակցություն, որ մոռանում եք այդ մասին։ Ուզում եմ, որ եթե չմոռանաք, որ նյութի սկզբնա մասը մենք կոչում ենք լիք, որը դերևս ամենակարևոր հատվածն է,
շատ պատասխանատու աշխատանք է, լինելով երիտասարդ եւ ուսանողների հետ հարիքային տարբերություններ այնքան էլ մեծ չէ, բայց պատրաստված մտնել լսարան եւ թիկունքում զգալ ֆակուլտետի եւ նրա ղեկավարի աջակցությունը իհարկե ավելի հեշտացնում էր աշխատանքը։
Աննան զբաղվում է նաև ֆակուլտետի ժուրնալիստ թերթի խմբագրական աշխատանքներով։ Նա նշում է, որ լսարան մտնելուց առաջ հուզմունքն ու պատասխանատվությունը միշտ կա։
Ամեն անգամ լսարան մտնելիս դու գիտես, որ մի նոր լսարանի, նոր երիտասարդների հետ ես աշխատում, պիտի փորձես անընդհատ նոր գիտելիք փոխանցել, եւ ժամանակի ընթացքում դու էլ քո գիտելիքը թարմացնում ես, որպեսզի անընդհատ նույնը չհաղորդես, բնականաբար միշտ էլ պատասխանատվությունն ու հուզմունքը լինում է։
Աննան խոսեց նաև երիտասարդ դասախոս ուսանող հարաբերություններից տարիքային ոչ մեծ տարբերության դեպքում։
Ու ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ ընկերական հարաբերությունները գուցե կարող է լինել, բայց ուսանող եւ դասախոս պատմեց չասեմ, ուղղակի այն տարանջատումը պետք է լինի։ Երբ որ ուսանողը զգում է, տեսնում է, որ կարող է դասախոսից, տվյալ դեպքում երիտասարդ դասախոսից ինչ-որ բան սովորել, գիտելիք ստանալ, նա անպայման լսում է, պարտաճանաչ կերպով հանձնարարությունները կատարում է եւ ինքն էլ ինստվում է ինչ-որ չափով բավարարված է լինում։
ԵՊՀ-ում մինչև 35 տարեկան դասախոսների թիվը 2004-2005 ուստարվա տվյալներով 367-ն է եղել։ Այս թիվը ժամանակի ընթացքում նվազել է եւ 2009-10 թվականներին երիտասարդ դասախոսները բուհում 267-ն էին։ Նույնը չի կարելի ասել 65-ից բարձր դասախոսների վերաբերյալ։ 2004-2005 թվականների տվյալներով 65-ից բարձր 162 դասախոս էր դասավանդում բուհում, անցյալ տարվա տվյալներով այս թիվը հասել է 216-ի։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։ Տեխնիկային թատրոնն ամփոփել է անցնող տարին եւ ներկայացրել առաջիկա տարվա ծրագրերը։ 2011-ին ըստ թատրոնի ղեկավարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանի բավական հաջող է անցել։ Ունեցել են պրեմիերաներ, մասնակցել միջազգային փառատոնների, վերականգնել են մի ներկայացում, որ խաղացել են 80-ականներին։ Թատրոնը ինչպես ամեն տարի այս անգամ էլ երեխաներին կուրախացնի ամանորյա ներկայացումով, որի վերնագիրն է Նոր տարվա հրաշք։ Մանրամասները ներկայացնում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ես նամ եւ նվերը դնա կոնացավերի եւ բացելի տա։ Դե
բալիշեր դմերտա։
Ընկերասիրություն, նվիրվածություն, համախմբվածություն, այսպիսին են բազմաբնակարան շենքերից մեկում բնակվող երեխաները, որոնք մեծ համբերատարությամբ ու սիրով սպասում, պատրաստվում ու հավատում են ամանորյա հրաշքին։ Դեկտեմբերի 20-ից Տիկնիկային թատրոնի Նոր տարվա հրաշք կոչվող ամանորյա ներկայացումը կհյուրընկալի փոքրիկ հանդիսատեսներին։ Ներկայացման հեղինակ եւ բեմադրող ռեժիսոր Դերենիկ Մարտիրոսյանը նշում է, որ ներկայացման հիմքում դրված է դաստիարակչական գաղափարը։
Երեխաները փորձում են բակը մաքրել աղբից եւ Նոր տարվա հանդես հենց այդ բակում հասկացնել, բայց հարևան շենքի երեխան, նա մի քիչ հարուստի երեխա է, եւ իրենց բակում երեխաներ քիչ կան, ոչպես Հայաստանի իրենց բակում, որ այնտեղ խաղան, այնտեղ Նոր տարին հասկացնել, բայց նրանք չեն համոզում, եւ ամենակարևորը այն է, որ այստեղ երեխաները իսկապես մեկը մյուսին նվիրված է եւ ամեն ինչ անում են իրենց նպատակը իրականացնելու համար։
Ձմեռպապն էլ գալիս տեսնում է երեխաների կատարած աշխատանքն ու որոշում է, քանի դեռ նրանք քնած են, բակը գիշերվա ընթացքում վերածել հեքիաթային աշխարհի։ Դերենիկ Մարտիրոսյանը Կիրոսյանը նշում է, որ ներկայացումը որքան էլ բարի է, այնուամենայնիվ որոշել է բացասական կերպարներից չխուսափել։
Բարին և չարը հեքիաթում միշտ պետք է առկա լինի, որպեսզի երեխաները ինչ-որ բան պիտի ստանան։ Միայն դա չի, որ ասենք գեղագիտական հաճույք պատճառեն դահլիճին կամ ասենք դաստիարակչականն էլ պետք է լինի, անպայման որ երեխան ինչ-որ մի բան վերցնի ներկայացումից։ Ինքն էլ դառնա նվիրված ընկերասեր, աշխատասեր, մեծերին հարգող, ծնողին հարգող։
Մինչև ներկայացումը նախասրահում երեխաներին կդիմավորեն հեքիաթների հերոսները։ Այս տարվա խորհրդանիշ նապաստակը եկող տարվա խորհրդանիշ վիշապը Ձմեռ պապն ու Ձյունանուշը։ 25 րոպե երկ պար երաժշտություն, հանելուկներ ու խաղեր։ Խաղերն էլ ըստ Դերենիկ Մարտիրոսյանի լինելու են ուսուցողական, իսկ ներկայացումն էլ երեխաներին կտեղափոխի հեքիաթային աշխարհ։
Ներկայացումն էլ պետք է այնպես անենք, այնպես լինի եւ երաժշտությունը եւ լուսավորությունը, որ երեխան նստած լինի, ասենք դահլիճից տեսնի, որ ինքը հեքիաթում է։ Իհարկե մասնակցում է անմիջական, եթե լավ է ներկայացում, լավ են խաղում։
Հարցին, թե ինչպիսին էր 2011 թվականը տիկնիկային թատրոնի համար, թատրոնի ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը պատասխանեց, թե չի դժգոհում, ավելին նշեց, որ ստեղծագործական հաջողված տարի են ունեցել։
Այս տարի մենք ունեցանք 5 նոր ներկայացում, ընդ որում ոչ միայն տիկնիկային, այլ նաև դրամատիկ և դիմակներով և պոեզիայի երեկոյի նման ներկայացում։
Բաբայանի խոսքով տարին արդյունավետ էր նաև միջազգային փառատոններին իրենց մասնակցության քանակով՝ 7 փառատոն 4 տարբեր ներկայացումներով։ Նաև երջանիկ են, որ հնարավորություն ունեցան վերականգնելու 1980 թվականին բեմադրված Թզուկի երգը ներկայացումը, որի ռեժիսորը, նկարիչը, կոմպոզիտորը վաղուց մահացել են։
Այն, որ ներկայացումը ապրում է արդեն եւ նոր դերասանական կազմով եւ պարզապես նոր կյանք է ստանում, շատ ուրախալի է։ Հիմա շատ հետաքրքիր է, երբ որ գալիս են ծնողները եւ ասում են, որ մենք երեխա ժամանակ տեսել ենք այս ներկայացումը, հիմա վերել ենք մեր երեխաներին։ Իսկ ավելի հետաքրքիր է, երբ որ գալիս են տատիկները եւ ասում են, մենք երեխաներին ենք վերել, հիմա մեր թոռներին ենք վերել։
Ռուբեն Բաբայանը ուրախ է, որ այս տարի դերասանական կազմը համալրվել է նոր երիտասարդ դերասաններով։
Թատրոնը չունի ոչ անցյալ, ոչ ապագա, թատրոնը ունի միայն ներկա, այս պահին է ստեղծվում, և պետք է մշտապես թատրոնում աշխատողները զգան ժամանակի զարկերակը։ Ժամանակի զարկերակը դա նշանակում է և ձևի տեսակետից, և թեմաների տեսակետից, հարցադրումների տեսակետից, ով է, եթե ոչ երիտասարդները, դա լավ զգում։
Խոսելով խնդիրներից, Բաբայանը նշում է, որ բացի կադրերի պակասից ու տեխնիկական որոշ խնդիրներից, ցավում է սոցիալական խնդիրների համար, որտեղ ի տարբերություն մյուս խնդիրների ինքն իրեն անզոր է զգում։
Անձամբ ես, որպես թատրոնի ղեկավար, ինձ ամեն օր շատ վատ եմ զգում, երբ որ գնում եմ թատրոն և չեմ լսում թատրոնի աշխատողներից գանգատներ աշխատավարձի վերաբերյալ։ Ինչու, որտեղ ես հասկանում եմ, որ իրենք էլ են հասկանում, որ դա իմ ուժերից վեր է, վիրավորված վիճակ այդ ինչին աշխատավարձով, որով նրանք ապրում են, նաև ինձ է ստորացնում։ Սա դժվար է, սա մարդկայնորեն շատ դժվար է տանել, երբ որ դու ունես ենթականեր, անկախ նրանից դրանք քանիսն են, 10-ն են, 100-ն են, թե 1000-ն են, եւ դու չես կարողանում որպես ղեկավար ապահովել այս մարդկանց էլեմենտար կենցաղային ուրեմն պահանջները։
Սակայն Բաբայանն ուրախ է, որ անկախ պայմաններից մարդիկ աշխատում են, իսկ հանդիսատեսն էլ գալիս է ու գոհ հեռանում։ Ասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
2004 թվականից Հայաստանում անցկացվում է կին միջազգային կինոփառատոնը, որի նպատակը կինոյի միջոցով կանանց խնդիրների լուսաբանումն է, Հայաստանում կանանց կողմից ստեղծված ֆիլմերի խթանումը, նոր անունների բացահայտումը։ Փառատոնին ներկայացվում է կին ռեժիսորների կողմից ստեղծված ֆիլմեր տարբեր երկրներից։ Էլեն Չլինգարյանին լսենք։
Կանանց խնդիրները, կանանց տեսակետից Երևանում անցկացվող կին միջազգային փառատոնի ռեժիսորները եւ ժյուրին կանայք են։ Տղամարդկանց մուտքն արգելված չէ, բայց նրանք ներկայանում են հյուրի, հանդիսատեսի, ֆիլմի հերոսի կարգավիճակով, իսկ առավելագույնը
միշտ ընդհանրապես չէ, բացման կամ փակման ժամանակ, երբ որ բեմում կանած են գեղեցիկ աղջիկներ եւ պահում են իրենց ձեռքի դիպլոմ եւ այլն, իսկ մեր մոտ բեմում կանած են տղաներ եւ իրենց ձեռքին պահում են դիպլոմ։
Կին տղամարդ, երեխա, ծնող հարաբերություններ, տղամարդու աշխատանք կատարող կին կամ տղամարդկանց աշխարհում չգնահատված կին։ Փառատոնին ներկայացված ֆիլմերը տարբեր թեմաներով են, միակ պայմանով բոլորի հեղինակը կինն է։ Փառատոնի նախագահ Մարիա Մոհանյան.
Մենք իրականում չենք սահմանափակում մեր ֆիլմերի գաղափարները, որ պետք է անպայման լինի կնոջ մասը։ Մեզ համար կարևորը, որպեսզի ֆիլմի հեղինակը լինի կին, այսինքն ֆիլմում կամ փառատոնի շրջանակներում հնչի կնոջ տեսանկյունը, կնոջ տեսակետը ընդհանրապես այս աշխարհի մասին, այսինքն մենք չենք համանապակում կինը կնոջ մասին։
Ռեժիսոր լրագրող Վիկտորիա Փոշոտյանը 4-րդ անգամ է մասնակցում փառատոնին։ Առաջին ֆիլմը Կարինե Խոդիկյանի համանուն պիեսի հիման վրա նկարահանված էտյուդն էր։ Այս տարի ներկայացրել էր «Մի պատմություն իմ կյանքից» ֆիլմը։ Պատմությունն իրական է, բայց ուրիշի կյանքից, եւ իրականում, այսպես ասած, հեփի էնդով չէր ավարտվում, բայց ֆիլմը դրական են ավարտել։
Վիրտուալ եւ ռեալ սիրո հարաբերություններն են, որը որ ասենք վիրտուալ եւ ինչ որ հեքիաթային ձգտումներով ապրողի համար շատ ցավալի պահալինում, բայց ֆինալում այնպես է լինում, որ ռեալ սերը լինել է միշտ իր կողքին։ Անպայման չի հուսահատվել, եթե այդ հեքիաթային ձգտումներին չես հասնում, հուսախապություն է լինում, իրական սերը միշտ քեզ կգտնի։
Ընտանեկան կոնֆլիկտ, տատիկ, սեր ու ամուսնական առաջին գիշեր։ Այս տարվա հայ ռեժիսորների ֆիլմերն անդրադարձել էին այս խնդիրներին։ Մարիա Մոհոնյանը նշեց, որ փառատոնի գործելու 8 տարիների ընթացքում խնդիրները, որոնց մասին բարձրաձայնում են հայ կանայք, փոխվել են։ Ռեժիսոր Վիկտորիա Փոշոտյան.
Հայկին ռեժիսորները գիտեն ինչ, երևի թե մնում է հիմնական խնդիրը դա էլի ադատների եւ ասենք այդ տեսակի ինչպես միշտ դա մեզ մոտ դեռ ցավալի թեմա է մնում, որը աշխատում են աղջիկները արտահայտել տարբեր մեթոդներով, տարբեր ոճերով, դա այսպես ասած կարմիր խնձորի գաղափարն է, որը միշտ օրս միշտ ես նկատում եմ փառատոնների։ Այս տարի էտյուդի նման ինչ որ մի բան էին ներկայացրել, թե ինչ իրենց ներկայացնում ընդհանրապես այդ գաղափարը եւ ինչի են աբերում, ոչինչի պրինցիպ։
Փառատոնին իրենց ֆիլմերն են ներկայացնում կին ռեժիսորներ աշխարհի տարբեր երկրներ։ Փառատոնի նախագահը նշեց, որ արևմտյան ֆիլմերում ավելի շատ են ծնողների ու երեխաների հարաբերությունները բնութագրող ֆիլմեր, իսկ օրինակ իրանցի կին ռեժիսորները շատ ավելի ազատ են իրենց մտածելակերպով, որն էլ արտահայտվում է ֆիլմերում, քան հայերը։
Իրենք շատ ավելի ակտիվ են, իրենք ավելի շատ են մտածում, խոսում, բարձրաձայնում իրենց խնդիրները, եւ այդ առումով իրենց ֆիլմերը ավելի կարասեր խնդրահարույց են, ավելի ուժեղ են։ Հաճախ մեր կանայք չեն խոսում կամ չեն հոստովանում, այսինքն մի քիչ այդ կանանց խնդիրները մեր մոտ ինչ-որ շատ ավելի ծածուկ, դղոզված վիճակում է։ Մեր ֆիլմերը շատ ավելի ռոմանտիկ, ինչ-որ տենց սիրային, այսինքն իրանք բեզորենք տենց չորս իսկապես արդիական խնդիր չեն դնում։
Վիկտորիա Փոշոտյանն էլ հավելեց, որ հայ ռեժիսորներին լավ ֆիլմեր նկարահանելու համար պակասում է ֆինանսավորումը եւ հնարավորությունները։
Ավելի լուր մոտեցում կա, ավելի նոր ճանապարհներ են փնտրում, ես ինչքան տեսնում եմ, եւ վիզուալն է, եւ ասենք գաղափարապես, բայց ուղղակի ինքը շատ քիչ հնարավորություն ունի դա իրականացնելու, լիարժեք իրականացնելու համար։ Դա ոնց ասեմ, երևի իմ օրինակի վրա էլ վերեմ, սա արդեն 4-րդ փառատոնն է եւ իմ 7-րդ ֆիլմն է, որ ես նկարահանում եմ, բայց ես նկարանում եմ զուգական բյուջեի քինը, իսկապես դեռ Հայաստանում այդ հնարավորությունը չունի լուրջ ֆիլմ նկարանելու հնարավորություն ստանալու։
Հաճախ տղամարդ ռեժիսորները քմծիծաղով են վերաբերում կին ռեժիսորներին։ Մարիա Մոհանյանը նշեց, որ կին փառատոնի ստեղծման պատճառը հենց այդ քմծիծաղն էր։
Այդ քմծիծաղը, թե ինչ կարող անել կինը, ինչ կարող է ստեղծել կինը, ընդհանրապես կին ռեժիսորը, դա ոչ կանացի մասնագիտություն է, այսինքն դա այն ստերեոտիպներն են, որոնք կան, եւ դրա համար մենք ստեղծեցինք այս փառատոնը, որպեսզի ցույց տանք, որ ոչ, կան շատ լավ կին ռեժիսորներ։
Թերահավատությունը հա դեռ կա ռեժիսոր կին, կինը արվեստում, այնքան կին ռեժիսորներ կան, որոնք հազար անգամ լավն են, որակով են ներկայացնում իրենց արվեստը, քան տղամարդիկ։ Դա ընդհանրապես պիտի լինի սեռային ինչ-որ տարանջատում մանավանդ արվեստում։
Իսկ ֆեմինիզմի մեջ մեղադրանքներին պատասխանում են։
Ֆեմինիզմ կանանց իրավունքների պաշտպանություն։ Մեր փառատոնը ինքը կանանց իրավունքներն է պաշտպանում, աշխատում է նպաստել կնոջ դերի բարձրացմանը հասարակության մեջ, որը ես չեմ գտնում, որ կարող է հակասել մեր հասարակության շահերին։
Որպես այսպես ասած առաջի քայլերը ժորնալիստիկայում, այլ ոչ վաղուց, այս երիտասարդական էջ կար, հա, այնտեղ հոտված կոչում էր ֆեմինիզմ придумали мужчины, чтобы скрыть своё бездействие։ Ես այդ մտքին եմ ամնացել, ուղղակի որ տեսնում եմ տղամարդիկ ոչինչ չեն անում, ուղղակի կինն է սկսում գործել։ Ու դա ոչինչ չի նշանակում, տղամարդիկ պետք է դա ընդունեն առաջինը, երկրորդը դա չի նշանակում, որ կինը գլուխը բարձրացել է եւ ուզում է իշխել։
Էլեն Չիլինգարյան, Max Liberty.
Ավարտվեց Max Liberty-ն, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամենօրյա ժամը 16-ին Max Liberty-ն իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, ժամը 16-ին եւ 17:30-ին Հայ FM-ի, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք արձագանքի եթերում։ Max Liberty-ականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 12-60։ Կտեք մեզ նաեւ azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Ձեզ հետ Լիանա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Thank you. Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։